เอาเนาะคำถามมาจากเว็บไซต์เขาเขียนมาแล้วก็โทรมาย้ำด้วยได้ฟังเทศคำตอบได้ฟังเทศคำถามคำตอบจากมุมมองกับความจริงเมื่อวันยี่สิบเจ็ดแล้วค่ะเสียใจมากที่ท่านอาจารย์บอกว่าสะเทือนใจมากแต่ที่ถามไม่ใช่เรื่องนิพพานคืออะไรนะคะที่เป็นคำถามคือพระคึกฤทธิ์อะไรล่ะกับเจ้าคุณประยุทธ์อะท่านว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาตินั้นธรรมที่ไม่เป็นอนิจจาแต่เป็นอนัตตานั่นคือวิญญาณแล้วเจ้าคุณวิวกอธิบายไปมากมายข้าน้อยจึงกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าความจริงที่ถูกต้องความจริงที่ถูกของท่านคือไม่ใช่วิญญาณใช่ไหมคะและที่จริงคืออวิชชาใช่หรือไม่คะกนนตอบด้วยอันนี้จะตอบเป็น 2-3 ประเด็นนะประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเราสะเทือนใจมากตอนนั้นน่ะเขาเขียนมาจากครูบาอาจารย์เราเนี่ยที่คำว่าสะเทือนใจเราเนี่ยเราสะเทือนใจจริงๆนะเวลาลูกศิษย์ลูกหาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยพอใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะคิดของเราเองว่าพวกเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันหมายถึงว่าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์จะเทศนาว่าการครูบาอาจารย์จะดูแลเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันตรงนี้อันนี้พอมีภูมิคุ้มกันอ่ะถ้ามีคำเทศมีหนังสือที่มาแจกเนี่ยตอนนี้เขาบอกเขาหนังสือพวกนี้ไปแจกที่บ้านตาดแล้วพวกนี้เขาได้รับพอได้รับก็คิดว่านิพพานเป็นอัตมัญญาตานี่แหละแล้วเขาบอกว่าอ่านไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความจริงก็เหมือนกับความจริงก็ผิดใช่ไหมคะหรือความจริงพวกเราเนี่ยผิดใช่ไหมคะไอ้คำเนี่ยที่บอกเราเถื่อนใจเราในตรงนี้ไงที่ความจริงก็ผิดใช่ไหมคะคือเราผิดใช่ไหมคะคำว่าผิดใช่ไหมคะเนี่ยเพราะทางวิชาการอธิบายแล้วใช่ไหมเพราะอธิบายเราอ่านมากแล้วเราก็จะเชื่อตามวิชาการนั้นหรือว่ามีเหตุโน้มน้าวเราไปอ่ะพอโน้มน้าวเราไปทำให้เราคอนแขนใช่ไหมพอเราคอนแขนก็บอกพวกเราเนี่ยผิดใช่ไหมคะไอ้ที่ว่าจะเถื่อนใจเถื่อนใจตรงนี้เขาบอกว่าพอบอกว่าหลวงอาจารย์ถ้าเถื่อนใจก็เสียใจมากเหมือนกันไอ้คำว่าเสียใจของไม่ต้องเสียใจคำว่าจะเถื่อนใจของเราเพราะเราอ่านคำถามแล้วเนี่ยเรามีความคิดว่าอย่างนั้นไงเรามีความคิดว่าเนี่ยอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยทำไมภูมิคุ้มกันไม่มีภูมิคุ้มกันหมายถึงว่าสิ่งที่เขาเสนอทางวิชาการมาเนี่ยเราภาคปฏิบัติเนี่ยเราได้ศึกษามาแล้วเนี่ยเราควรจะมีภูมิคุ้มกันของเราคือสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องเราก็เข้าใจได้เพราะเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราไงอันนี้พอบอกว่าเราก็ผิดใช่ไหมคะหรือว่าความผิดเนี่ยมันผิดใช่ไหมคะเหมือนกับภูมิคุ้มกันเราไม่มีเลยไงเนี่ยอันนี้ทำให้ที่เขามาจะเถื่อนใจเถื่อนใจตรงนี้ตอนนี้แต่ถ้าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องถามเรื่องนิพพานนี่มาถามเรื่องวินเรื่องสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติเนี่ยสัพเพธรรมากับสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติเนี่ยไอ้กรณีอย่างเงี้ยเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยมั้ยเนี่ยเพราะนี่กรณีอย่างนี้คือว่านี่คําถามนะแต่กรณีที่เค้ามีปัญหากันน่ะเพราะเค้าบอกว่ามีพระคึกฤทธิ์เนี่ยเค้าบอกว่าสัพเพธรรมาสัพเพเนี่ยขันธ์4ถึงเป็นอนิจจาแต่เขาบอกว่ายกวิญญาณมาล้วนๆยกวิญญาณมาหนึ่งเดียวไงวิญญาณถึงจะเป็นวิญญาณหนึ่งเดียวแปลว่าขันห้างอ่ะสัพเพธรรมนาขันห้าต้องเป็นอนัตตาแต่เขาบอกว่าวิญญาณเนี่ยมันพ้นจากอนัตตาไปมันเป็นธรรมอะไรของเขากันไปก็เถียงกันไปตลอดไปไงดังนั้นมันไม่มีหรอกมันนี่ว่าขันห้าก็คือขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะยกวิญญาณมาเดียวๆไม่ได้ถ้ายกวิญญาณมาเดียวๆเนี่ยมันวิญญาณเดียวๆเราไม่มีนะวิญญาณเดียวๆเราไม่มีเพราะแม้แต่วิญญาณความรู้สึกนั้นมันก็ต้องมีข้อมูลของมันไม่งั้นเราจะรู้สึกได้ยังไงคือว่าในขันห้าในรูปมันก็มีขันห้าในเวทนามันก็มีขันห้าในสัญญาก็มีขันห้าในสังขารก็มีขันห้าในวิญญาณก็มีขันห้าไงถ้าในวิญญาณไม่มีขันห้าเนี่ยวิญญาณจะรับรู้ได้ยังไงฉะนั้นบอกว่าเวลาเขายกบอกขันสี่เป็นอย่างนั้นเพราะหนังสือเล่มนี้เราก็ได้อ่านแล้วพอเขายกอะไรกันไปเนี่ยไอ้นี่มันเราจะบอกว่ามันเป็นนกแก้วนกขุนทองคำว่านกแก้วนกขุนทองเนี่ยหมายว่าศึกษาทางวิชาการมากขนาดไหนก็พูดกันต่างกับวิชาการแต่ความจริงมันยังไม่ประสบนะมันก็ไม่รู้อย่างเช่นนกแก้วนกขุนทองเห็นไหมดูสิแม่จ๋าเนี่ยให้กินเด็กกล้วยกินเด็กกล้วยอ่ะนกขุนทองมันคิดว่าแม่จ๋าคือกล้วยนะเพราะพูดคำแม่จ๋าก็ได้กล้วยทันทีใช่ไหมมันเป็นสมมติคำหนึ่งไงสมมติว่าแม่จ๋าแต่เวลาได้ผลตอบแทนคือกล้วยเห็นไหมเนี่ยมีปริยัติก็เหมือนกันปริยัติการศึกษาเห็นไหมจะขันสี่ขันห้าแล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่ายกมาเดียวยกมาทั้งขันสี่นั่นเป็นเรื่องของเขาไปทางวิชาการไงถ้าทางวิชาการเนี่ยมันจะพูดได้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเหมือนในปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าบะหมี่สำเร็จรูปทุกคนก็เข้าใจได้ว่าบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยเราไปซื้อมาจากร้านจริงไหม บะเมซินบุทุกคนก็รู้จักได้เพราะอะไรเพราะว่าบะเมซินบุมันมีอยู่แล้วในร้านค้านี่ในพระไตรปิฎกก็พูดถึงบะหมี่เนี่ยแต่คำว่าบะหมี่เนี่ยนะมันไม่ใช่บะหมี่สำเร็จรูปเพราะบะหมี่สำเร็จรูปมันเพิ่งมีสมัยเมื่อไม่กี่ปีนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบะหมี่ในพระไตรปิฎกนะบะหมี่นั่นก็แสดงว่าเราจะต้องทำนาต้องได้ข้าวสาลีมาก่อนเพราะได้สาลีต้องทำแป้งมาก่อนเพราะแป้งแล้วเราได้แป้งแล้วเราต้องมานวดแป้งเราต้องฝาจะได้เราจะได้บะหมี่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการกระทำไงนี่เราจะแยกเห็นว่าปฏิบัติกับปริยัติไงถ้าปริยัติใช่ไหมบะหมี่เราก็โอ้โหง่ายๆหาได้ไหนก็ได้แม้นี่เราบอกปริยัติใช่ไหมปริยัติเพราะว่าพระไตรปิฎกมาศึกษาแล้วมันก็ง่ายใช่ไหมศึกษามาเราเข้าใจได้เราเข้าใจได้เนี่ยเราไปร้านค้าเนี่ยเราก็เอาบะหมี่เราก็เอามาเราก็เห็นได้มันอยู่ในซองจริงๆแต่ถ้ามันในภาคปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเวลาขันห้าภาคปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันมาใช่ไหมถ้าไม่มีข้าวสาลีก็ไม่มีแป้งสาลีไม่มีแป้งสาลีมันก็ไม่มีการนวดแป้งขึ้นมาเป็นเส้นหมี่ขึ้นมาได้เพราะไม่ใช่มันเกี่ยวเนื่องกันมาเห็นไหมท่านบอกว่าจะแยกเฉยๆไงว่าขันวิญญาณโดดวิญญาณไม่มีขันห้าวิญญาณโดดมันมีได้แต่มีได้ต้องพูดให้ถูกวิญญาณโดดมีได้คือสัมมาสมาธิจิตสงบหนึ่งเดียวเนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยวิญญาณโดดวิญญาณโดดทำงานได้ไหมวิญญาณโดดทำงานได้ไหมติดในสมาธิเนี่ยเวลาเข้าสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยติดสมาธินี่ก็นิพพานเนี่ยทำงานได้ไหมวิญญาณโดดทำงานไม่ได้วิญญาณเนี่ยเพราะเป็นพลังงานใช่ไหมเป็นตัวสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธินะเวลาออกรู้เห็นไหมออกรู้นี่ใช่ไรออกรู้มันก็เป็นขันธ์ห้าอีกละแต่ขันห้าเนี่ยมันบอกขันห้าเนี่ยมันมีสมาธิรองรับแต่ในปกติเนี่ยมันเริ่มต้นจากในภาคปฏิบัตินะในภาคปฏิบัติอย่างเช่นรถเนี่ยเขาจะประกอบขึ้นมาเป็นรถได้รถขึ้นมาได้เห็นไหมในเวลารถอยู่ในเกียร์เนี่ยเราติดเครื่องไม่ได้เราต้องเปิดเกียร์ว่างไปว่าเปิดเกียร์ว่างเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เกียร์มันก็ไปไม่ได้มนุษย์เหมือนรถประกอบเสร็จรถประกอบเสร็จเป็นรถหนึ่งคันเห็นไหมรถประกอบเสร็จทั้งที่องค์ยี่เขาประกอบมาเป็นหนึ่งคันมนุษย์ประกอบมาด้วยกรรมถ้ามันมีกรรมเนี่ยพอเราเกิดเป็นมนุษย์คือรถคันหนึ่งเกิดเป็นนู่นเพราะเด็กทะเลาะก็มีความคิดละเด็กทะเลาะมันก็ร้องต่อรองละเด็กทะเลาะมันจะต้องต่อรองเลยมันจะร้องไห้มันจะเอาแต่ใจมันจะเอาการร้องไห้ต่อรองกับพ่อแม่มันเห็นไหมเนี่ยเพราะการต่อรองนะมันอยู่มันรถเนี่ยมันอยู่ในเกียร์ตลอดเวลานี่พอความคิดเขาว่าขันห้าเนี่ยความคิดเห็นไหมความคิดขันห้าเพราะว่ายกเว้นละขันห้าเนี่ยเพราะขันห้าเนี่ยพอมันอยู่ในขันเนี่ยมันก็เป็นโลกียปัญญาเราต้องทำความสงบของใจเห็นไหมพอทำสมองใจเข้ามาเนี่ยจิตโดดเนี่ยวิญญาณเดียวไงนี่วิญญาณเดียวเนี่ยพอวิญญาณหนึ่งเดียวกับขันห้านี่พอขันห้าเนี่ยวิญมันแยกผิดไงมันแยกผิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคำในขันห้าเนี่ยมันเป็นวิญญาณอายตนะเป็นวิญญาณสัมมาสัมพุทธของพวกเรานี่นี่วิญญาณในสัมมาสัมพุทธเนี่ยวิญญาณในขันห้ากับวิญญาณในสติจะสมุบาทเห็นไหมอวิชชาไปสร้างข้าราปัจจัยวิญญาณนางวิญญาณเห็นไหมวิญญาณมีหยาบละเอียดอีกนะแล้ววิญญาณโดดวิญญาณโดดเนี่ยเพราะคำว่าปริยัติบะหมี่สำเร็จรูปไงบะหมี่คือบะหมี่ไงวิญญาณคือวิญญาณไงแล้ววิญญาณในขั้นตอนไหนนี่วิญญาณมันคนละขั้นตอนนี่บอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมานาติเนี่ยเขาจะให้อธิบายว่ามันไม่ใช่วิญญาณใช่ไหมเพราะคำว่าวิญญาณเนี่ยเพราะพระคือเนี่ยเขายกวิญญาณเข้ามาโดดแล้วเขาบอกว่าสิ่งนั้นสัพเพธรรมานาอนัตตาติเนี่ยเพราะว่าที่เขาเถียงกันว่านิพพานคืออะไรเพราะเริ่มต้นบอกนิพพานคืออีกคนหนึ่งบอกนิพพานเป็นอัตตาอีกฝ่ายหนึ่งบอกนิพพานเป็นอนัตตาแล้วหลวงตามาเสนอว่านิพพานเป็นนิพพานนะเราจะคำถามเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันมาถ้าบอกว่าสัพเพธรรมอนาตาติเนี่ยมันไม่ใช่อนัตตาพอเขาว่าไม่ใช่อนัตตาเนี่ยไม่ใช่ละมันหมายว่าความว่าอะไรมันหมายความว่าวิญญาณอย่างที่เขายกมาหรือเปล่าหรือมันเป็นอวิชชาแบบที่คนผู้ถามนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นอนัตตาติเนี่ยมันไม่ใช่อนัตตาถ้ามันไม่ใช่อนัตตาเนี่ยมันคืออะไรบอกมันไม่ใช่วิญญาณใช่ไหมคะเพราะท่านเขาอ้างว่าเป็นวิญญาณแล้วท่านนี้บอกว่าเป็นอวิชชาใช่ไหมคะไม่ใช่ทั้งคู่เลยไม่ใช่เป็นคู่เพราะอะไรเห็นไหมสัพเพธรรมอนิจจาคำว่าอนิจจาเนี่ยมั้ยเวลาเขาพกดูจิตเขาบอกว่าสติก็เป็นอนัตตาสมาธิก็เป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะเป็นอนัตตามันก็ไม่มีอะไรนะเราบอกไม่ใช่มันเป็นอนิจจังต่างหากเนี่ยเป็นอนิจจามันเป็นอนิจจังสิ่งนี้จะมันไม่คงที่มันแปรปรวนมันไม่ใช่อนัตตาทีนี้บอกว่าสัพเพธรรมะอนัตตาติเห็นไหมเขาบอกสัพเพธรรมะเนี่ยไม่ใช่อนัตตาอนัตตาติอนัตตาติคืออะไรเขาถามนี่คืออะไ อนัตตาติเนี่ยมันเป็นเนี่ยมันเป็นธรรมะเช้าธรรมะเช้าเนี่ยเขาเรียกรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจามันเป็นอนิจจังมาทั้งหมดพอเป็นอนิจจังมาแล้วเนี่ยสัพเพธัมมาอนัตตาติมาสัพเพธัมมาอนิจจังสิ่งนี้เป็นอนิจจังเป็นถ้ามันกระบวนการของมันคือกระบวนการของมันมาเป็นอนิจจังพอเป็นอนิจจังปั๊บเนี่ยถ้ามันสภาพมันเป็นมันเข้าใจมันพิจารณาออกมาแล้วเนี่ยมันถึงว่าไม่ใช่อนัตตาสัพเพธัมมนาสัพเพธัมมาอนัตตาติมันไม่ใช่อนัตตาถ้ามันไม่ใช่อนัตตาแสดงว่ากระบวนการเนี่ยมันทำงานของมันจบแล้วไงถ้ากระบวนการของมันทำจบแล้วมันควรทำมันจบแล้วเนี่ยมันถึงไม่ใช่อวิชชาถ้าเป็นอวิชชานะมันก็ผิดมาตั้งแต่ต้นไงนี่จะบอกคำถามเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันไม่ใช่อนิจจังมันไม่ใช่อนัตตาแล้วมันคืออะไรคำถามว่าเขามันคืออะไรไงมันคืออะไรเขาบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งเขาบอกก็ขันห้าไม่ใช่เขาจะยกวิญญาณขึ้นมาเลยบอกมันเป็นวิญญาณแต่ผู้ที่อธิบายคือประยุทธ์เขาอธิบายบอกไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่อะไรก็คือไม่บอกว่าคืออะไรเหมือนกันเพราะหนังสือก็อ่านแล้วมันอธิบายแล้วมันจับต้นชนปลายไม่ถูกจับต้นชนปลายไม่ถูกก็เพราะคนมันไม่เคยปฏิบัติไงแล้วบอกกรณีอย่างเนี้ยมันเป็นกรณีที่เขาแบ่งแยกกันเขาแบ่งแยกกันว่าปริยัติกับปฏิบัติวิปัสสนาธุระคันธธุระคันธธุระเนี่ยมันเป็นทางวิชาการมันเป็นการศึกษาธรรมของพระเจ้าเนี่ยเป็นคันธธุระวิปัสสนาธุระเนี่ยคันธธุระเนี่ยปกของวิปัสสนาธุระมันก็ยกเข้ามาไอเนี่ยไอที่ว่าวัชชีบุตรไงวัชชีบุตรเห็นมั้ยที่บอกว่านามในขันเห็นมั้ยทําบัตรถึกเวลาเข้าห้องน้ําแล้วเนี่ยใช้น้ําแล้วเนี่ยน้ําเหลือก้นขันเราไม่ได้ฟ่ําทิ้งวางไว้เนี่ยวินัยธรก็คันธุระเนี่ยวินัยธรคือคันธธุระเข้าไปเห็นเข้าก็บอกเนี่ยมันเป็นความผิดทางวิชาการบอกว่ามันผิดไงเพราะรู้ทางเรียกกฎหมายมาว่าเนี่ยถ้าอยู่ในห้องน้ำของเราห้องน้ำส่วนตัวเนี่ยเหลือไว้ได้เพราะตัวเองเป็นคนใช้แต่ถ้าเป็นสาธารณะเนี่ยไม่ได้เพราะทุกคนต้องใช้ต้องคว่ำขันหมดเลยเพราะคว่ำขันหมดเลยเพราะมันเป็นของสาธารณะมันรังเกียจกันถ้าใครเหลือไว้เนี่ยจะเป็นอาบัติทุกกฎอันนี้พอคันธธุระเขาไปเห็นเขาบอกเนี่ยใครเป็นคนเหลือไว้ธรรมะถึกคือวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาบอกเนี่ยเพราะเราเหลือไว้เองเพราะเหลือไว้เองหมายว่าเหลือไว้เองเพราะบอกว่าเพราะว่าไม่เข้าใจไงไม่แบบคิดว่ามันไว้ได้ไงคือว่าเขาไม่ได้ก็บอกเนี่ยมันผิดถ้ามันผิดผมก็จะแสดงอาบัติถ้ามันผิดนะเห็นไหมดูสิด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้ามันผิดผมแสดงอาบัติแล้วไปความทิ้งบอกเพราะผมไม่มีเจตนาผมไม่เข้าใจผมไม่มีเจตนาผมก็เลยเหลือไว้ถ้าเหลือไว้ถ้ามีเจตนาก็ไม่ผิดนี่คันธธุระถ้าบอกว่ามันเหลือไว้มันผิดไม่บอกว่าผิดไม่มีเจตนาไม่ครบองค์เนี่ยมันไม่ผิดพอมันไม่ผิดปั๊บก็แล้วกันไปพอแล้วกันไปก็ไปบอกว่าแม้ขณะนี้เห็นไหมเราจะบอกว่าวิปัสสนาธุระอาศัยความรู้สึกอาศัยความเป็นจริงอาศัยความจริงว่าไม่มีเจตนาคือทำด้วยไม่เจตนาเขาบอกว่าไม่ผิดพอไม่ผิดบอกวิปัสสนาบอกว่าแค่นี้ก็ไม่รู้ของแค่นี้ก็ไม่รู้เราจะไปสอนใครเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องข้างนอกนะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องข้อบังคับแต่ถ้ามันการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันเป็นเรื่องของหัวใจถ้าเรื่องของหัวใจเห็นไหมเรื่องของหัวใจเนี่ยคันธธุระมันก็เป็นเรื่องวินัยแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาธุระเห็นไหมเนี่ยคันธธุระถึงไม่เข้าใจความเป็นไปของวิปัสสนาธุระวิปัสสนาอะไรเพราะจิตถ้ามันจิตมันสงบจิตมันเป็นไปเนี่ยจิตมันเป็นไปอย่างไรแล้วจะเกิดถ้ามันวิปัสสนามันเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นปัญญาเห็นไหมพอเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นไหมพอเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะตัดสินกันได้เห็นไหมเวลาฝ่ายปกครองเนี่ยเมื่อก่อนสมัยโบราณเห็นไหมมันจะมีคันธธุระกับวิปัสสนาธุระวิปัสสนาเนี่ยพระป่าเนี่ยจะปกครองพระป่ากันเองถ้าปกครองพระเองแต่พระป่าปกครองพระป่าพระป่านั้นพระผู้ที่เป็นพระปกครองนั้นวิปัสสนาธุระต้องมีภูมิถ้าไม่มีภูมิเนี่ยมันจะไม่รู้จักเรื่องของสมาธิมันจะไม่รู้เรื่องที่ไม่รู้จักการที่จิตออกทำงานยังไงถ้าเมื่อจิตการทำงานออกไปพอทำงานไปเนี่ยมันจะเข้าตรงนี้มันจะว่าสัพเพสังขาราอนิจจาความเป็นอนิจจาความเป็นอนิจจังไงสับสิ่งเป็นอนิจจาทุกอย่างเป็นอนิจจังแล้วถ้าเป็นอนิจจังขึ้นมาแล้วเนี่ยสับสิ่งเป็นอนิจจังเพราะเราเข้าไปรู้ไปเห็นใช่ไหมมันมีอยู่มันไม่อยู่เป็นอนิจจังถ้าอนิจจังแล้วขบวนการของอนัตตาเกิดได้ยังไงถ้าจิตไม่สงบมาก่อนผู้ที่การกระทำจะเห็นขบวนการอนัตตาแล้วที่สุดเป็นอนัตตาติมันไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่อนัตตายังไงมันเพราะถ้าเป็นวิปัสสนาธุระมันจะเข้าใจได้หมดไงถ้าเราไม่เป็นคันธธุระเป็นปริยัติใช่ไหมเนี่ยสรรพสิ่งโลกนี้เป็นสัพพะธัมมะมันเป็นอนัตตาอะไรก็เป็นอนัตตาขอนไม้ผุๆเนี่ยเป็นอนัตตาไหมขอนไม้ผุๆที่มันย่อยสลายตัวมันเองเนี่ยเป็นอนัตตาไหมอุณหภูมิเนี่ยอากาศร้อนอากาศหนาวเนี่ยมันเป็นอนัตตาไหม อุณหภูมิเนี่ยเวลาตอนกลางอุณหภูมิตอนกลางวันความร้อนเห็นไหมเนี่ยขึ้นมา38 39เนี่ยเวลาเช้าๆขึ้นมาเนี่ยเหลือ10 15 16โอ้ยหนาวมากเลยพอไปบ่ายๆขึ้นมาเนี่ยออกละขึ้น30 30กว่าละเป็นอนัตตามั้ยเป็นอนัตตาหรือเปล่าไม่เป็นอนัตตาหรอกใช่มั้ยเนี่ยสัพเพธัมมาอนัตตาติมันไม่เป็นอนัตตาเพราะเหตุใดถ้ามันเป็นอนัตตาคำว่าสรรพสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาอนัตตาคำว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราสัมผัสได้มันเป็นอนัตตาเพราะมันมีคนเข้าไปใช้ประโยชน์กับมันได้ใช่ไหมแต่ว่าสับเนี่ยถ้าเป็นปริยัติใช่ไหมอนัตตามันไปสภาพไงพอไปสภาพเนี่ยขอนไม้ผุๆนี่เป็นอนัตตาไหมดูดิดูดินโคลนเนี่ยน้ำพัดมาเนี่ยมันไปหมดเลยเป็นอนัตตาไหมเวลาครูบาอาจารย์เทศบ่อยนะเจดีย์ทรายดูสิเวลาเรากองเจดีย์ทรายกองทรายขึ้นมาเนี่ยพอขึ้นมันซัดขึ้นมามันหายไปไหนอันนี้มันเป็นบุคลาธิฐานเวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศน์น่ะท่านจะพยายามยกบุคลาธิฐานคือยกตัวอย่างมาเนี่ยให้เราเข้าใจความเข้าใจความเห็นของเรานั่นต่างหากมันเป็นวิปัสสนามันเป็นความรู้มันเกิดปัญญามันเกิดขบวนการมันเกิดผลประโยชน์ไงแต่ลูกคลื่นมันซัดเข้าฝั่งมันซัดสู่กองอยู่หาดทรายเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องของสสารเรื่องของโลกมันไม่มีจิตไม่มีวิญญาณถ้าไม่วิจารณ์ไม่มีประโยชน์มั้ยมีประโยชน์สิ่งสภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมนุษย์มีผู้มีชีวิตอาศัยมันได้แต่มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นผลของวัฏฏะมันเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นผลของโลกไงอันนี้พอเป็นของพวกเนี่ยครูบาอาจารย์เวลาท่านเทศน์น่ะท่านก็เอาตรงนั้นน่ะมาเป็นบุคลิกฐานเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เราคิดให้เราคิดแล้วมันย้อนกลับเข้ามาในใจเราไงแล้วเวลาเกิดสภาพแบบนั้นน่ะมันมีคนรู้คนเห็นในปัจจุบันธรรมในความเป็นไปของมันเห็นไหมเนี่ยถ้าในความเป็นไปของมันน่ะถ้ามาพอบอกว่าสัพเพธัมมาอนัตตาสัพสิ่งเป็นอนัตตาสมาธิก็เป็นอนัตตาปัญญาก็เป็นอนัตตาปัญญาสมาธิก็เป็นอนัตตาสติก็เป็นอนัตตาโอ้กูปวดหัวนะมันจะเป็นอนัตตาได้ยังไงเพราะเป็นอนัตตามันถ้าเป็นอนัตตามันก็เหมือนกับขอนไม้ผูนี่แหละมันก็เหมือนกับคลื่นซัดก่อเจดีย์ทรายกองทรายมันซัดพังหมดอ่ะมันเป็นอนัตตามากนี่ไงเราบอกว่าคันธทุระกับวิปัสสนาทุระต่างกันตรงนี้ไงต่างตรงที่คันธทุระทางวิชาการปริยัติอ่ะศึกษาเนี่ยอนัตตาเนี่ยก็เข้าใจส่งออกไงเข้าใจไปสู่ขอนไม้ผุเข้าใจไปอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมะนี่ความเห็นของปริยัติไงแต่ถ้าเป็นความเห็นของวิปัสสนาทุระเห็นมั้ยถ้าจิตไม่สงบความรู้ความเห็นเขาเรียกว่าโลกียปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดจากกิเลสปัญญาเกิดจากโลกปัญญาเกิดจากสัตตะผู้คล้องจิตนี้เป็นสัตว์ตัวหนึ่งจิตเนี่ยผู้คล้องคล้องในวัฏฏะมันเกิดมาตายในวัฏฏะความคล้องอันนี้เห็นมั้ยพอมันใช้ปัญญาขึ้นมาเนี่ยโลกียปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาของสัตตะเป็นปัญญาของโลกเป็นปัญญาของหัวใจทั้งที่ตึกธรรมะพุทธเจ้านี่แหละนั่นพอตึกธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยก็เถียงกันไปไงฉะนั้นจะบอกว่าให้เขาปริยัติกับเรียกเถียงกันไปเถอะให้เขาเถียงกันไปถ้าเขาเถียงกันไปเนี่ยมันเป็นวงจรของการทางวิชาการที่เขาจะเถียงกันก็เรื่องของเขาแล้วนี่เขาบอกว่านี่พอเรื่องของเรานะเรื่องของเราคือเรื่องของวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระคือฝ่ายภาวนาถ้าฝ่ายภาวนาเนี่ยมันต้องรู้ต้องเห็นจากความเป็นจริงถ้ามารู้ไปเห็นความจริงเนี่ยไม่ต้องไปเอาเรื่องอย่างนี้มาใส่ใจเลยมันไม่ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าในเมื่อคนเขามีมุมมองอย่างนั้นเห็นไหมมุมมองกับความจริงก็พูดไปชัดเจนมุมมองกับความจริงมันเป็นมุมมองของเขาถ้าเป็นมุมมองของเขาเนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่คนนะเรามีลูกมีหลานขึ้นมาเนี่ยเราต้องการให้ลูกหลานเราเนี่ยฉลาดใช่ไหมแล้วสังเกตได้ไหมเด็กอายุ2ขวบ3ขวบเนี่ยมันช่างถามเหลือเกินแล้วมันช่างถามเหลือเกินเนี่ยเราคุยกับมันอ่ะปีนึงก็ไม่จบหรอกนู่นอะไรนี่ทั้งกะปีทั้งกะชาตินะวิปัสสนาธุระมันเป็นอย่างนั้นมันจะนู่นอะไรนี่อะไรทั้งปีทั้งกาชาตินะแล้วเราจะเอาไปเถียงไปคุยมันไม่จบหรอกเพราะอะไรเพราะเด็กมันได้เรียนสาเด็กมันไม่มีพุทธิภาวะมันอยากรู้อยากเห็นนะมันก็ถามมันไปเรื่อยละไอ้นี่ก็ไปศึกษาธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็พูดไม่มีพุทธิภาวะก็อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ไม่เห็นนะนี่ไงฟังแต่ไม่รู้พูดแต่ไม่ได้ยินนี่ไงฟังแต่ไม่รู้พูดจนพูดเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคนฟังก็ไม่รู้ฟังแต่ไม่รู้ ต้องปฏิบัติแล้วถึงรู้ปริยัติมันเป็นปฏิบัติเป็นอย่างนั้นพูดให้จนตายก็ไม่รู้ถ้าไม่ปฏิบัติเข้าไปถึงจุดนั้นไม่มีวันรู้หรอกดังนั้นคนถามเนี่ยนะเนี่ยฟังแต่ไม่รู้นี่ตอบเพราะตอบเพราะว่ามันเป็นคำถามถ้าไม่ตอบก็จะบอกว่าเนี่ยพอสะเทือนใจสะเทือนใจมากแล้วมันจะเป็นจริงอย่างนั้นไหมแล้วมันเป็นความเป็นไปคืออยากจะถามให้รู้น่ะไม่รู้หรอกฟังแต่ไม่รู้ฟังแต่ไม่ได้ยินแต่ถ้าปฏิบัติไปจะรู้ไม่ต้องฟังใครเลยปฏิบัติไปเนี่ยรู้แล้วถ้ารู้ขึ้นมานะมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างที่เขาพูดไหมไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์เลยมันเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมดูสิว่าหลวงตาท่านพูดถึงอ่ะอย่างเช่นมหาเขียนช่าง9ประโยคหลวงตาใน3ประโยคแล้วไปฟังมหาเขียนเทศทีแรกเห็นไหมถ้าบอกเนี่ยปริยัติเนี่ยจำมาปริยัติที่ตอนที่มหาเขียนท่านสร้างวัดใหม่ท่านเทศอยู่น่ะแต่สุดท้ายแล้วมหาเขียนเนี่ยท่านก็สำเร็จท่านเป็นเพราะกระดูกเป็นพระธาตุหมดแล้วแต่พอไปเห็นไหมมันพัฒนาของมันไปเพราะมันฟังแต่ไม่รู้หรอกต้องปฏิบัติเข้ามาถึงจะรู้แต่พอปฏิบัติเข้าไปถึงที่สุดแล้วมันจะเข้าใจพอเข้าใจเรื่องอย่างนี้มันจะวางให้หมดเลยเพราะเรื่องอย่างเนี้ยจริงๆนะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยสาธุเทิดไปเหนือหัวหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ท่านเทิดไปเหนือหัวหมดละแต่เวลาเราไปศึกษาเนี่ยอายุ70 80อ่ะนะมันเท่าทารกเพราะมันจิตเนี่ยเวลามันสัมผัสอะไรมาเนี่ยชีวิตเห็นมั้ยภิกษุบวชเมื่อเท่าที่จะว่าง่ายสอนง่ายไม่มีเพราะราตรีของเขาได้สะสมความรู้ความเห็นของเขามาถ้าสะสมเห็นกันน่ะอันนั้นน่ะจะเป็นทิฏฐิปณะในใจเห็นมั้ยจะอายุมากขนาดไหนยิ่งศึกษายิ่งอยู่กับโลกมากมันเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นเลยฉะนั้นเวลาผู้ที่บวชใหม่หรือผู้ที่จะบวชต้องพยายามทำความสงบใจการทำสงบใจเนี่ยมันแสนยากเพราะต้องลือค้นความที่สะสมในใจสิ่งที่มันเป็นที่สะสมมาเนี่ยต้องพยายามทำให้มันสะอาดให้ได้คนมีความมีข้อมูลน้อยอย่างเช่นเราเนี่ยความสกปรกน้อยเราก็ต้องทำให้สะอาดได้ง่ายคนที่มีความสกปรกมากคือเก็บไว้นะเนี่ยเด็ก20ปีผู้บวชใหม่20ปีบวชไหนไหมเนี่ยผู้ที่บวชเข้ามาเห็นไหม20ปีกับบวชอายุ60ปี70ปีเนี่ยความรับรู้จากสังคมมันแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นสิ่งเนี้ยพอมาทำความสงบของใจเข้ามาเนี่ยมันเนี่ยปัจจตังมันจะรู้ของมันขึ้นมาแต่นี้ถ้าเรานี่พูดถึงทางโลกแล้วจะพูดถึงทางธรรมละพูดถึงทางธรรมนะเรียนมาขนาดไหนน่ะมาเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่รู้อะไรหรอกไม่รู้พอไม่รู้เนี่ยทำไมรู้เนี่ยยืนยันถ้าในสังคมที่มีแต่ไม่รู้ด้วยกันนะไอ้คนที่เรียนมาเนี่ยจะมีอหังการมากเพราะท่องจำได้แม่นจะพูดได้จ้อยๆเลยแต่ถ้าเวลาเข้าถึงเนี่ยปริยัติเนี่ยในวงปริยัติเขาก็ต้องเขาว่าเขาชำนาญทางวิชาการมากแต่เวลาเข้ามาในวงปฏิบัติเนี่ยเพราะพูดไปผิดทุกคำเพราะคนพูดไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้จริงหรือเปล่าจำธรรมะพุทธเจ้าได้หมดเลยแล้วพูดออกไปเนี่ยไม่มั่นใจว่าถูกหรือผิดไม่มั่นใจแต่ผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วนะมั่นใจในความรู้ของตัวมากเลยมั่นใจมากเพราะตัวเองอะรู้จริงเห็นจริงเลยแต่เวลาสมมุติออกมาเห็นไหมหลวงตาท่านพูดบ่อยแม้แต่คำว่านิพพานก็สมมุติแม้แต่คำว่าวิมุตติก็สมมุติเพราะเมื่อเนี้ยโลกนี้เป็นสมมุติเนี่ยแต่เวลาปฏิบัติไปเนี่ยปฏิบัติไปนะจริงความเป็นจริงในใจอันนั้นแต่เวลาสื่อออกมาก็สื่อโดยสมมุติแม้แต่คำว่านิพพานนี่ก็สมมุติขึ้นมาพุทธเจ้าสมมุติคำว่านิพพานขึ้นมาแต่ว่าจิตมันถึงแล้วเนี่ยมันถึงนิพพานแต่มันก็พูดถึงนิพพานเพราะว่าสมมติให้เป็นแบบอย่างนั้นแล้วว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นจริงนะเพราะพูดคำว่านิพพานนะก็สมมติว่านิพพานแล้ววิมุตติก็สมมติหมดฉะนั้นคนที่ไม่ได้ปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเวลาตัวเองเห็นมั้ยพูดถึงนิพพานนิพพานนะนิพพานเป็นยังไงนิพพานก็คือนิพพานน่ะนะนิพพานก็ไปใหญ่เลยแต่ถ้าคนมีจริงนิพพานคือยังไงนิพพานถ้าคนปฏิบัติมันก็รู้เองแล้วรู้ยังไงอ่ะรู้ก็รู้แบบรู้เว้ยเพราะคนรู้จริงมันจะพูดยันกันไปเลยแต่ถ้าเรียนมาขนาดไหนนะนิพพานก็งงนะนิพพานเป็นยังไงนิพพานมันคงจะเป็นแบบเป็นว่าไปเรื่อยเพราะมันนี่ไงถึงบอกว่าถ้าเป็นปริยัติมันเหมือนเด็กไร้เดียงสามันจะถามว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรเรียนธรรมะพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยก็คืออะไรคือไม่รู้หรอกฉะนั้นเขาจะโต้เถียงกันไปเนี่ยมันเป็นวังวนของเขาเป็นสังคมของเขาปริยัติอันนี้เราปฏิบัติเนี่ยนี่พอปริยัติปฏิบัติเนี่ยความเห็นนะคันธทุระวิปัสสนาทุระถ้าคันธทุระวิปัสสนาทุระวิปัสสนาทุระเนี่ยวิปัสสนาทุระต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำได้จริงถ้าทำได้จริงมันก็จะเป็นประโยชน์จริงกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินะฉะนั้นจ แต่เขาถามว่ามันเป็นอวิชชาหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นวิญญาณหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาว่าทั้งนั้นเลยสัพเพสังขาราอนิจจาสภาวะที่เป็นอนิจจาอนิจจังทั้งนั้นน่ะมันเป็นอนิจจาเป็นอนิจจังเพราะว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้จริงในใจขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบัญญัติเห็นมั้ยเขียนเป็นทางวิชาการไว้ให้เราได้ศึกษาเห็นมั้ยปริยัติแล้วให้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปจะเข้าใจว่าสิ่งใดมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนิจจังตัวมันเองเอาเกิดมาเนี่ยต้องแก่ชราภาพเป็นธรรมดามันเป็นอนิจจังตัวมันเองแต่มันไม่เป็นประโยชน์กับใครครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเกิดมาแล้วตายเปล่าไงศึกษาธรรมะก็ศึกษามาเพื่อตายเปล่าไงศึกษามาทั้งนั้นแหละแต่ตายเปล่าๆไม่มีอะไรตกผึกในใจไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเนี่ยมันเป็นอนิจจังมั้ยล่ะมันเป็นสัพเพธรรมานี้มันเป็นอนิจจังหมดอ่ะสัพเพสังขารเป็นอนิจจามันเป็นอนิจจังทั้งนั้นน่ะนี่เป็นอนิจจังมันก็เป็นอนิจจังโดยธรรมชาติของมันเนี่ยธรรมะมีอยู่โดยทั้งเดิมอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยต้องอัปปาสติมั้ยจิตสงบเข้ามาอัปปาสติมั้ยอุเพโนสาติยานข้อมูลเป็นอย่างนี้จตุปยานเป็นอย่างนี้เวลากลับก็อัศวคยานเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นอนิจจังอย่างที่ว่าแล้วมันเป็นรู้จริงจากใจของพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้ารู้จริงเนี่ยพอพุทธเจ้ารู้จริงพุทธเจ้าวางพุทธศาสนาไว้พอวางพุทธศาสนาไว้จะวางยังไงอ่ะแม้แต่หลวงตาพูดเห็นมั้ยคําว่านิพพานก็สมมุติขึ้นมาให้เป็นนิพพานไม่สมมุติจะสื่อกันได้ยังไงคําว่ามีมือก็คือสมมุติอันขึ้นมาคําทุกอย่างเป็นสมมุติหมดฉะนั้นธรรมพุทธเจ้าก็สมมุติหมดธรรมพุทธเจ้าไหนไปได้หรอกสมมุติหมดสมมติมันสมมติบัญญัติสมมติให้เราศึกษากันแต่ไม่เป็นความจริงของคนที่ศึกษาเลยไม่เป็นพอไม่เป็นความจริงของคนศึกษาแล้วพอศึกษาเขาแล้วยิ่งขึ้นไปอีกนะพอยิ่งขึ้นไปเป็นความรู้ของตัวก็เด็กไงเราไปโรงเรียนอนุบาลสิโถเวลามาเล่นกันไอเนี่ยปริญญาจริงๆเราก็ดูว่ามันเหมือนกับเด็กอนุบาลเลยล่ะเด็กอนุบาลในทางธรรมนะฉะนั้นเด็กในทางธรรมมันถึงบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งวิญญาณไม่ใช่เพราะคำว่าวิญญาณเนี่ยคำว่าวิญญาณที่เขาเถียงกันน่ะเขาพูดถึงสัพเพธรรมาอนัตตาเขาพูดถึงขันห้าขันสี่รูปเป็นนาสังขารวิญญาณรูปเป็นนาสัญญาสังขารแล้วเขาแยกวิญญาณไปเป็นอีกขันหนึ่งไงแล้วเขาบอกเวลาพระพุทธเจ้าพูดมาวิญญาณโดดๆเลยทั้งนี้เขาไม่ยินวิญญาณโดดๆเนี่ยทั้งนี้เขาบอกเขาไม่ใช่อีกอ่ะเพราะมันไม่มีเพราะอะไรเนี่ยของแค่นี้นะมันเอามาเถียงกันเลยแต่ถ้าพูดถึงเราปฏิบัตินะพอเราจิตสงบเราจะเห็นว่าขันห้าไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ขันห้าจิตมันสงบยังไงถ้าจิตมันมีความคิดอยู่มันอยู่ในขันห้าพอมันอยู่ในขันห้าก็รถอยู่ในเกียร์รถปลดเกียร์ว่างเนี่ยเกียร์ว่างแล้วเนี่ยมันไม่มีกำลังอะไรหรอกมันอยู่ในความว่างของมันมันอยู่ในความว่างของมันถ้าอยู่ความมันก็ปลดออกหมดแล้วแล้วมันจะเป็นวิญญาณได้ยังไงนี่พอผู้ปฏิบัติไปนะหลวงตาท่านปฏิบัติไปพอท่านพระเจ้าอสุภะไปแล้วเนี่ยท่านบอกหมดละหมดลูกมันเป็นขันธ์4มันไม่มีรูปอันนั้นมันเป็นวิญญาณิพนธ์ของผู้ที่ปฏิบัติเพราะหลวงปู่เจี๊ยบท่านก็พูดของท่านอีกอย่างนึงหลวงปู่เจี๊ยบท่านพูดกับพิจารณากายจนถึงสุดเห็นกายอย่างละเอียดกายของจิตแล้วก็ท่านพิจารณากายตลอดสายไปเลยพอหลวงตาท่านพิจารณาของท่านไปเห็นมั้ยพิจารณาของท่านไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านพิจารณาสุภะไปแล้วนะท่านบอกว่าหมดละหมดโดยว่างหมดเลยมันไม่มีนิมิตไม่มีสิ่งต่างๆเห็นมั้ยถ้าเกิดนิมิตมันมีรูปของจิตมันมีรูปของมันอยู่นี่มันไม่มีรูปเลยพอไม่รูปท่านบอกขันธ์ละเอียดใช่ไหมเป็นบอกว่าท่านบอกว่ามันเป็นนามธรรมมันเป็นขันธ์สี่หลวงตาท่านก็พูดอยู่อันนี้คำพูดของหลวงตาเนี่ยของหลวงตาเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติจริงพอไม่เป็นการจริงเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติอะผู้ที่ปฏิบัติจะรู้ทันกันได้จะวัดค่าตรงนั้นได้ไงถ้าวัดค่าตรงนั้นไม่ได้หลวงตามาถึงตรงนั้นปั๊บทำไมเอามาสอนหลวงปู่บัวได้หลวงปู่บัวเนี่ยก็มาติดอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าทุกอย่างมันไม่มีหมดแล้วเห็นไหมหลวงปู่มันว่างหมดมันคิดว่าเป็นนิพพานหลวงตาท่านก็บอกพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันหมดแล้วพอหมดแล้วขึ้นมาเนี่ยมันเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปเลยไปฟังเทศหลวงตาจะคำเทศหลวงตาจะมีตรงเนี้ยบ่อยมากแต่บ่อยมากเนี่ยมันอยู่ในขั้นสูงขั้นที่ว่าว่างหมดแบบหลวงปู่ฟันหลวงพ่อนะพุทโธสว่างสวยพุทโธโปร่งใสเนี่ยขั้นที่ไม่มีอะไรเลยแต่ครั้งนี้เป็นไรนะหลวงตาใช้แต่ท่านใช้มาสติแมนของท่านไปจับท่านบอกว่าเนี่ยมันเป็น มันไม่มีรูปมันเป็นทิพย์มันเป็นทิพย์มันไม่มีรูปเลยมันละเอียดคำว่าขันธ์สี่เราพูดเนี่ยที่พูดนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะพูดกันไม่ก่อนไงถ้าไม่พูดตรงนี้ออกมานะเขาจะเถียงกลับมาว่าหลวงตาก็พูดขันธ์สี่นะ ไอ้ที่พูดเนี่ยพูดกันเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมันจะอ้างอีกไงว่าที่มาว่าเขาผิดเขาผิดหลวงตาก็พูดขันธ์สี่เหมือนกัน แต่มันคนละความหมายมันคนละความหมายมันเหมือนเด็กเอาแบงค์ปลอมมาเล่นกับผู้ใหญ่เอาแบงค์จริงมาจ่ายเงินน่ะต่างกันไอ้แบงค์ปลอมกับแบงค์สมมุติเด็กๆมาเล่นกันไอ้แบงค์จริงมันแบงค์จ่ายนี่ได้ตามกฎหมายมันคนละเรื่องฉะนั้นมันได้เรียงสามากเราถึงบอกว่าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของปริยัตินะมันไม่เป็นเรื่องของปฏิบัติเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนในปริยัติปฏิบัติปริเวทะพยายามจะสอนปฏิบัติกันสอนแบบวิปัสสนาธุระทำพยายามปฏิบัติกันมันทำเป็นพิธีอ่ะมันเหมือนสแตมป์อ่ะคอยปั๊มไว้ของใครของมันอ่ะเห็นเขาทำก็จะทำตามมันเป็นพอเป็นพิธีเฉยๆนะฉะนั้นถึงบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมะอนัตติธรรมที่ไม่เป็นอนิจจาแต่เป็นอนัตตานั่นคือวิญญาณใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่ข้าน้อยกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าความจริงของท่านคือไม่ใช่วิญญาณใช่ไหมใช่และที่จริงคืออวิชชาใช่ไหมก็ไม่ใช่อวิชชาถ้าเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าปฏิบัติมันไม่ใช่อนัตตามันเป็นสัพเพธรรมอนัตตาติแล้วเนี่ยเป็นผลถ้าผลของมันเป็นกุปธรรมอกุปธรรมกุปธรรมคือสัพเพธรรมอนัตตาคือสภาวะที่ยังเป็นสัพเพธรรมยังเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังเพราะไม่มีใครเข้าไปบริหารจัดการพอมันเป็นอนัตตาเพราะมีจิตของเราจิตของเราบริหารจัดการจิตของเราถึงจะเป็นอนัตตาแต่ถ้ามันเป็นสภาวะธรรมสัจธรรมภาวะที่มันเป็นธรรมชาติภาวะของมนุษย์สภาวะของสัญชาตญาณสภาวะของความคิดเนี่ยมันเป็นอนิจจาเพราะมันเป็นสภาวะแรงขับของเครื่องยนต์แรงขับของจิตแรงขับของความนึกคิดแรงขับของชาตญาณแรงขับของมนุษย์เนี่ยมันเป็นอนิจจามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่เพราะมีจิตเพราะมีสมาธิเพราะมีการกระทำมันถึงจะเป็นอนัตตาอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนอนัตตาสภาวะธรรมถ้าสภาวะธรรมเห็นไหมถ้าเป็นแรงขับโดยปริยัติโดยความคิดต่างๆเนี่ยมันเป็นอนิจจาแต่ถ้ามันมีสติมีปัญญาขึ้นมาโดยผู้บริหารจัดการโดยการกระทำของเราเนี่ยมันจะเป็นอนัตตาคำว่าเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาคือสภาวะธรรมเนี่ยเป็นสัพเพธรรมอนัตตาสภาวะธรรมเพราะมีอนัตตาเพราะมีผู้บริหารมีผู้จัดการไม่ใช่ขอนไม้ผูกเป็นอนัตตาอุณหภูมิร้อนหนาวเป็นอนัตตาไม่มีวัตถุไม่มีอนัตตาหรอกมันไม่มีชีวิตมันจะเป็นอนัตตาเพราะจิตมันมีสมาธิของมันจิตมีการจัดการจิตมันพิจารณาของมันจิตมันเห็นสภาพของมันจิตมันปล่อยของมันมันตื่นเต้นมันขนพองสยองกล้ามมันเป็นสัจธรรมมันลื้อค้นมันถอดถอนน่ะพอมันถอดถอนจนเป็นอนัตตาติเห็นไหมมันเป็นแต่มันเป็นผลของธรรมไม่เป็นธรรมพอเป็นผลของธรรมมันเป็นอกุปาธรรมไม่แปลสภาพเห็นไหมเนี่ยเราตีความหมายอย่างนี้มันเป็นอายะภูมิมันพ้นออกไปจากวิญญาณพ้นออกไปจากทุกอย่างมันเป็นอกุปธรรมอาฐานะที่จะแปดสภาพนั่นถึงเป็นผลของมันไงมันเป็นมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยแยกธาตุขันธ์แยกอสุภะเนี่ยมันเป็นผลของมันผลมาเรื่อยๆมันก็มีสมมติละเอียดอยู่ยังซ้อนอยู่จนถึงที่สุดมันต้องทำลายตัวมันทั้งหมดทำลายสับสิ่งทั้งหมดเห็นไหมนั่นคือผลที่เป็นแท้จริงฉะนั้นถึงบอกว่ามันไม่ใช่วิญญาณมันไม่ใช่อวิชชามันไม่ใช่สิ่งใดๆเลยแล้วไม่มีใครรู้ได้ด้วยผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นถ้าเข้าไปถึงผลของมันจะรู้ของมันตามความเป็นจริงพอรู้ความจริงนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั้นในธรรมพุทธเจ้าถึงในพระไตรปิฎกถึงไม่พูดเรื่องนี้ไว้ไงไม่พูดเรื่องผลสิ่งใดไปเลยแต่ผู้ปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงจะรู้ได้เหมือนกันหมดฉะนั้นนี่ตอบแล้วตอบเสร็จนะเดี๋ยวจะทำกรรมอีกเพราะมันจะมีประเด็นใหม่ขึ้นมาประเด็นที่พอฟังแล้วมันมีประเด็นใหม่ขึ้นมาถึงบอกว่าฟังแต่ไม่รู้ต้องปฏิบัติถึงจะรู้ต้องปฏิบัติฟังแต่ไม่รู้แต่นี่ก็จะตอบไงก็จะตอบเพราะว่าเวลาเขาเถียงกันเรื่องอนัตตาอัตตาอนัตตาน่ะเถียงกันไปมันก็เรื่องของเขาโทษนะอาจารย์ของเราหลวงตาท่านไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอ่ะทำไมเอาหลวงตาเอาอาจารย์ของเราเนี่ยเข้าไปเกือกกลัวด้วยล่ะเวลาอ้างก็อ้างหลวงตารับประกันอย่างนั้นรับประกันอย่างนี้เวลาจะเหยียบย่ำก็บอกหลวงตาไม่มีความรู้หลวงตาเลอะเทอะเวลาจะอ้างเอาหลวงตาไปอ้างเป็นความดีความชอบของตัวก็อ้างหลวงตาเวลาทิฏฐิมานะเกิดขึ้นมาก็เหยียบย่ำฉะนั้นเขาจะเถียงกันไปมันเรื่องของเขาอย่าเอาหลวงตาอย่าเอาครูบาอาจารย์ของเราอย่าเอาความเห็นของเราเนี่ยไปเป็นแอบอ้าง ไปเป็นเอาเครดิตใส่ตัวว่าตัวเองผิดตัวเองถูกด้วยหลวงตารับรองหลวงตาค้ำประกันเวลาจะประโยชน์ก็รีบเอาผลประโยชน์เวลาจะเอาทิฏฐิมานะก็คิดเหยียบย่ำทำลายกันฉะนั้นอย่านี่ต่อเพราะเหตุนี้ไงต่อเพราะว่าจะกันออกไปเขาจะทะเลาะเบาแวงกันไปเขาจะวิจารณ์ไปอัตตาอนัตตาอะไรก็ว่ากันไปแต่ในเมื่อหลวงตาท่านก็รับผิดชอบศาสนาท่านก็บอกนิพพานคือนิพพานแล้วเราก็เทศแล้วว่านิพพานคือนิพพานก็จบแล้วแล้วจะจบแล้วเนี่ยจบแล้วเวลาจะพูดกันก็พูดกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปยกพระไตรปิฎกข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็มาตั้งเป็นประเด็นแล้วก็เอามาเป็นแอบอ้างแล้วก็มาเหยียบย่ำกันถ้าแน่จริงก็พูดกันต่อหน้าพูดกันต่อหน้าบุคคลที่ไหนเมื่อไหร่ก็ว่ากันมาจะได้จบเป็นเรื่องๆกันไปอย่าเอาสีข้างเข้าถูกันอย่างนี้แล้วก็จะเอามาเหยียบย่ำกันอยู่อย่างนี้มันไม่มีวันจบหรอกเพราะมันเป็นปริยัติกับปฏิบัติพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกฉะนั้นฟังก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ตอบแล้วด้วยเอวัง